Armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin luvusta 21, siitä kaksi erillistä jaksoa, jakeesta 12 jakeeseen 17 ja sitten jakeesta 18 jakeeseen 22, ja nousemme näitä pyhiä sanoja kuulemaan. Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luola. Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko, mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa? Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä. Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. Hän näki tien vieressä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle, ikinä et enää tee hedelmää. Siinä samassa viikunapuu kuivettui. Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat, kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui. Jeesus vastasi, totisesti, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen. Ja niin tapahtuisi. Mitä tahansa te uskossa rukoilen pyydätte, sen te saatte. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Jeesus tuli temppeliinsä, josta oli tullut kauppahalli ja ryövärin luola. Vai Jeesus voi temppelinsä puhdistaa pääryöväristä, joka ei ole kiinnostunut kirkkohopeista eikä kynttilän jaloista, vaan Kristuksen kalliilla ja pyhällä sovintoverellä lunastetuista sieluista. Tänäänkin hän tahtoo riistää lunastetuilta autuuden. Hän kattaa pöydän, jonka herkkujen keskellä tämä käärme on piiloutuneena. Järjellä ajateltuna kaikki näyttää hyvältä ja hyvältä syödä ja suloisilta antamaan viisautta. Järkeviä hyvän tuntuisia asioita, mutta joita ei pimentyneen oman tunnon tähden enää nähdä synniksi. Tällaisiin synteihin lankeavat helposti ne, joille Raamattu ei ole Jumalan sana. Jumalan lain hylkääminen johtaa synnin tunnon kuolemiseen. Ja sen seurauksena armon tarve lakkaa. Ei hän terveet tarvitse parantajaa. Mutta siellä, missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Se ei tarkoita sitä, että pitää ruveta tekemään syntiä, vaan se tarkoittaa sitä, että syntinen ihminen Jumalan armosta alkaa näkemään enemmän ja enemmän omaa syntisyyttänsä ja sillä tavalla ymmärtää tarvitsevansa armoa. Me emme ehkä koskaan tässä ajassa tule edes käsittämään omaa syntisyyttämme, kuinka turmeltuneita me olemme. Silti me saamme uskoa ja luottaa Kristuksen sovintoveren riittävyyteen, kaikkeen siihen, mitä me olemme. Synnittömäksi itsensä tuntevaa voidaankin kutsua oma vanhurskaaksi. Mutta kun Jeesus saa olla temppelinsä Herra, niin sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat hyppelevät ja köyhille itsestään heikoille julistetaan evankeliumia. No tämähän toteutuu jo pyhässä kasteessa, kun hengellisesti kuollut herätetään hengellisesti elämään, hengellisestä kuolemasta. Uudesti synnytetään Jumalan lapseksi vedestä ja hengestä. Vapautetaan perisynnin spitaalin seurauksesta, iankaikkisesta kuolemasta. Hengellisesti kuuron korvat avautuvat kuulemaan Jumalan sanaa ja hengellisesti sokean silmät avautuvat näkemään Jumalan tekoja. Itsessään köyhälle ja kelvottomalle julistetaan evankeliumi. Kaikki synnit anteeksi Kristuksen tähden. Evankeliumitekstissämme viisaat ja oppineet suuttuivat, kun kuulivat lasten huutavan temppelissä Hoosiannaa Daavidin pojalle. Etkö kuule, mitä he huutavat, he syyttäen kysyivät Jeesukselta. Jeesus vastasi, kuulen. Sekö se tänäkin päivänä vihastuttaa joitakin, että Jeesus kuulee lapsia, ottaen lapsen esikuvaksi. Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Tämähän edellyttää, että usko ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan teko ihmisessä. Siihen ei ikä, koko eikä järki vaikuta mitään. Se on Jumalan lahja. Ja näin lapsikin voi uskoa. Lapsi uskoo, koska Jumala lahjoittaa kasteessa kaiken tarvittavan. Mitä tarvitaan? Jeesus vastaakin nuhtelijoille, ettekö ole lukeneet, että lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut itsellesi kiitoksen. 4-vuotias tyttäreni, jolla on tapana kuunnella niin Sleyn mediakirjastosta paapan puheita. Ja sitten hän juoksi äitinsä luo yhden mun puhetta kuunnellessa ja äiti, olenhan minä Kristuksessa. Äiti vastasi, olet, sinut on kastettu Kristukseen. Vielä 2 kertaa hän tuli mun puheen aikana, äiti, olenhan minä Kristuksessa. Ja äiti taas vakuutti, kyllä olet. Sinut on Kristukseen kastettu. Tämä pistää paappaa miettimään. Millä tavalla paappa on saarnannut, kun ei 4-vuotias päässyt varmuuteen siitä, että kasteessa on liitetty Kristukseen. Ja näin olen päättänyt tässä asiassa, että täytyy tehdä parannusta. Että 4-vuotiaskin pääsee ymmärtämään, että kasteessa on liitetty Kristukseen. Harhaoppi sulkee lapsilta taivaan, tehdessään uskosta ihmisen järjen päätöksen. Sitten myöhemmin tietenkin tällainen harha johtaa jatkuvaan epävarmuuteen ja epäilykseen pelastuksesta. Sydämessä on alituisena kysymyksenä, kelpaanko minä Jumalalle? Tuttu kysymys varmaan itse kullakin meillä jossakin elämänvaiheessa, jolla on monta kertaa kuultukin tämä hätääntyneellä omalla tunnolla meille puhuvalta tai kertovalta ystävältä, että kelpaankohan minä Jeesukselle? Kelpaanko minä Jumalalle? Mutta sen sijaan täytyisikin sitten kysyä, tai me voidaan tehdä vastakysymys. No, kelpaako Jeesus Jumalalle? Kelpaako Jeesus Jumalalle? Totta kai kelpaa, kaikki me se tiedämme. Kyllä Jeesus kelpaa Jumalalle. No miksi sitten ne, jotka ovat Jeesuksessa, Kristuksessa, eivät kelpaisi Jumalalle? joka on Kristuksessa, hän ei voi olla kelpaamatta Jumalalle. Ja kun meidät on Kristukseen kastettu ja Jumalan synnyttämällä uskolla saadaan olla omistamassa Kristuksen ansio omalle kohdallemme, niin totta kai silloin kelvataan Jumalalle. Sillä mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Ei mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ovat. Kristuksessa on siis pelastus 100-prosenttisen varma. Kristuksen ulkopuolella kadotukseen joutuminen on 100-prosenttisen varmaa. Usko ei sitä epäile, ettäkö ei Kristuksessa pelastus olisi varmaa, koska usko on Jumalan teko. Jeesus on uskomme alkaja ja sen täydelliseksi tekijä. Sen tähden usko ei voi epäillä pelastusta, koska usko on Jumalan teko. Sen sijaan epäilys nousee uskovaiseen lihasta, joka on syntinen. Silloin myös epäilys, joka syntisestä lihasta nousee, on syntiä, koska se on Jumalan tahdon vastaista. Kun hän sanoo, varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Tähän olisi nyt helppo sanoa, että sanoo Paavali, mutta kyllä se on nyt parempi ainakin mun jättää pois, jättää siihen, josta minä olen suurin. Tekstissämme Jeesus oli aamulla matkalla Betaniasta sitten Jerusalemiin ja matkalla hänen tuli nälkä. Tien ohessa oli viikunapuu, josta Jeesus etsi hedelmää, mutta ei löytänyt. Hän sanoi, ikinä et enää tee hedelmää, ja heti puu kuivettui. Jeesus on siis elämän antaja. Hän on tie, totuus ja elämä. Viikunapuu kuvaa seurakuntaa, joka on joutunut tien oheen, pois totuudesta. Syntiä merkitsevä sana on alkutekstissä, ei osu. Ei osu nuoli maaliin, taikka ei osu saapas oikealle tielle, vaan osuu tien oheen, niin kuin tämä viikunapuu. Tien oheen joutunut on hylännyt tien, totuuden ja elämän, eli Jeesuksen. Ja joka hylkää Jumalan sanan, joka on Jeesus, niin silloin hän hylkää Jeesuksen. Tästä on sitten seurauksena hedelmättömyys. Tosin puu on kauniin vihreä, mikä nykyään on muotia, mutta valheellinen vihreys ei kanna hedelmää. Sellainen puu joutaakin kuolla. No jäikö Jeesus sitten vaille ruokaa? Ei jäänyt, sillä hän sanoi, että minulla on syötävänä ruokaa, mistä te ette tiedä. Minulla on lampaita myös muissa lammastarhoissa. Ja vielä hän sanoo, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Tämä Jumalan tahto oli ja on sielujen pelastus. Jeesus täytti Jumalan tahdon täyttäen lain ja kärsien syntiemme rangaistuksen. Nyt tämä täytetty teko lahjoitetaan menemällä kaikkeen maailmaan ja tekemällä Jeesukselle opetuslapsia, synnyttämällä heidät uudesti ylhäältä vedestä ja hengestä Jumalan lapsiksi, Jeesuksen opetuslapsiksi. Ja vielä niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylös nousemusta ja tulevan maailman elämää.